Nech Pán Boh požehná každého jedného z nás, ako sme tu. Sme tu ako rodiny a zároveň ako rodina. A je to milosť, keď môžeme mať rodinu. V dnešnej dobe a chcem dnes rozprávať, pokračovať v takej téme viera na živo, čo sú také praktické série, ako budovať kresťanskú rodinu. Je milosť mať rodinu, pretože v dnešnej dobe množstvo ľudí žije buď bez rodiny, alebo v rozvrátených rodinách, alebo v polovičných rodinách. A je to milosť, keď máme takú rodinu, akú máme, keď máme rodinu v takom zložení, ako máme, a v takom stave, ako máme, lebo život mnohých z nás a väčšiny ľudí na svete a na Slovensku je v podstate pod mnohými otrasmi. A Pán Boh mal odjakživa zámer, aby rodinu tvorili manžel, manželka a deti. Čiže muž, žena a deti. A aby boli spolu. Aby boli spolu stále. Manžel a manželka, nie deti a rodičia. Pán Boh nechcel, aby boli rodičia stále s deťmi. Ale povedal, že muž teda opustí svoju matku a prilne k svojej žene. Čo je úplne prirodzené. A je to zdravé, aj keď sa to niekedy javí, že teda Pán Boh niečo otrhol, roztrhol, ale je to správne. Pretože takto to vo svete funguje a keď to takto funguje, tak je to OK. Ak to takto nefunguje, tak potom častokrát vidíme mnohé staré deti, veľké deti, za pupočnú šnúru priviazané k svojim rodičom a je to samo sebe nezdravé. Budeme dnes sa venovať tejto téme, ako budovať kresťanskú rodinu z pohľadu rodičov, z pohľadu detí a z pohľadu jednotlivcov. Jednotlivci sú takí ľudia, ktorí nie sú ani rodičia, nie sú ani deti, ale nejakým spôsobom sa dostali do rodiny, či už do tej Božej alebo pokrvnej, akoby zvonku. A môžeme si zobrať príklad Židov, ktorí vyšli z Egypta a budovali svoju veľkú rodinu. Národ. Národ je veľká rodina. A toto by sme si mohli uvedomiť, že my ako Slováci nie sme len rodina nejaká Bačová, alebo Pribilová, alebo Lišaniková, alebo neviem aká. Ale my sme ako Slováci rodina. A toto si často ako Slováci neuvedomujú a jednotliví Slováci bojujú proti druhým Slovákom. A kebyže si uvedomia, že sme všetci rodina, že toto naše vlastníctvo a krajina je spoločné a že tu spoločné, čo budujeme, myslím, že by to bolo oveľa krajšie. Dnes máme obzvlášť deň, kedy si pripomíname príchod vierozvescov Cyrila a Metoda, ktorí tiež položili akoby také základy našej identity, národnej identity, aj kresťanskej identity, ale aj národnej identity, pretože priniesli kultúru, priniesli hlaholiku, písmo, ktorým mohli písať naši predchodcovia, naši pravcovia, svojim jazykom čítať Božie slovo a mať bohoslužby v materinskom jazyku. Bolo to niečo veľmi na tú dobu nové, dnes je to už samozrejmosť, ale takto sa rodila identita, takto sa rodila rodina. Poďme najskôr sa zamyslieť nad tým, ako budovať kresťanskú rodinu z pohľadu rodičov. Mnohí z vás sme rodičia, mnohí z nás sme rodičia, ktorí ešte máme svoje deti pri sebe, niektorí máme už veľké deti, už nemáme ich pri sebe. A ja som si hovoril, že kebyže mnohé veci viem skôr, a nechcem nejakým spôsobom, aby táto kázeň vyznela ako mudrovanie, pretože stretol som sa už aj s tým, že niekto, ja neviem, ledva rok, dva roky ženatý a už dáva múdrosti, ako má žiť niekto v manželstve alebo ako má vychovať svoju rodinu, to by bolo drzé. Hej? Ale to nás ani Božie slovo nehovorí. Neučí takto, že kdokoľvek, čokoľvek by mal nejako mudrovať, ale mal by mať nejakú skúsenosť, mal by mať nejakú úctu, keď nemá skúsenosť, alebo trošku taký byť pomalší, keď nemám skúsenosť alebo nemám múdrosť. A ja sem dneska v takej pokore hovorí len to, čo hovorí Božie slovo a len toľko, koľko viem a koľko som zistil. Pohľad z rodičov, z pohľadu rodičov, ako budovať kresťanskú rodinu. Prvá vec, že všetci sme ľudia a potrebujeme prijať Ježíša Krista do svojho srdca. A keď Pán Boh budoval izraelskú rodinu, dôležitá vec, ktorú im povedal, vyjdite z Egypta. Čiže prvá vec, vyjdi z Egypta. A to nie len muži, ale aj ženy, aj deti, aj dobytok a ešte vám Egypťania dajú zlato a prosiť vás budú, aby ste z tohto Egypta odišli. Čo je to však Egypt? Lebo mnohí z vás neviete, čo to znamená vyjdi z Egypta. Egypt predstavuje materializmus. Predstavuje to krajinu, kde bolo všetkého dostatok, bohatstvo, až sa tam žilo bohatstvom a žilo sa pre bohatstvo, až to bolo Bohom. Viete, kedy viete zistiť, že pre vás je niečo Bohom? Vtedy, keď vám niekto na to vstúpi a vy sa strašne rozčulíte. To je Boh. Poznám jedného človeka, ktorý nedopustí, aby mu niekto povedal niečo na jeho hudbu. Hneď sa začne hádať, že toto je moja hudba, toto je správne, nemáš pravdu. Pravdepodobne je to tvoj Boh. Pre niekoho to môže byť auto, pre niekoho to môže byť niečo iné. Egypt bol známy aj náboženstvom. Mal mnoho bohov. Boha takmer na všetko. Aj keď nejaké obdobie v Egypte bola snaha, myslím od faraona Amenhotepa IV., aby tam bolo uctievanie jedného boha, boha Slnka, ale po jeho smrti sa to jednoducho zasa zrušilo a zasa uctievali veľa bohov. Egypt je takisto na jednej strane útočisko, vidíme v Biblii, že tam našli napríklad Abraham, keď bol hlad, tak išiel do Egypta, lebo tam bolo dostatok jedla. Jozef takisto sa tam ocitol a pomohol potom svojej rodine, keď bol v Izraeli hlad, tak v Egypte bolo dostatok všetkého. Vidíme, že napríklad Mária s Ježišom utiekla do Egypta spolu s Jozefom pred prenasledovaním. Čiže bolo to do určitej miery také útočisko, ale častokrát z toho útočiska sa stalo otroctvo, dom otrokov. Exodus 21. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyvedol z Egypta, z domu otrokov. Egypt je nazvaný dom otrokov. Inými slovami, ten materializmus, náboženstvo a to útočisko, do ktorého tak mnohí vkladali nádej, že im pomôže, aj začias kráľov izraelských sa spájali s Egyptom, aby im pomohol a namiesto toho, aby dôverovali Bohu, bolo to pre nich otroctvo. Ďalší text máme Židom 11:24-28. Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej céry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľuďom, než mať dočasné potešenie z hriechu a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Kristovu potupu považoval za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Znovu to zopakujem. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Vo viere opustil Egypt a nezlakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, ako by videl neviditeľného. Vo viere slávil paschu a pokropil dvere krvou baránka, aby sa z húbca nedotkol prvorodených. Vidíme tu na Mojžišovi, ktorý vyvedol Izraelcov z Egypta a práve pre ňo znamenalo to výjdi z Egypta so svojim ľuďom. Práve pre ňoho to bolo niečo kľúčové, práve pre ňoho bolo toto slovo, ktoré on realizoval. Takže radšej si zvolil trpieť s Božím ľuďom, než mať bohatstvo Egypta. A preto sa stal, keď sa oddelil od materializmu, keď sa oddelil od toho, že sa nebude medovať faraónovým synom, keď sa oddelil od tohoto, tak mohol výjsť z Egypta ako nový človek spolu s Izraelcami. A ďalej prešli takou školou na púšti, kedy sa učili, že už dobre, fyzicky nie sú v Egypte, ale aby sa duchovne dostali tiež von z Egypta. pre teba, pre mňa je dôležité, aby si sa dostal nielen fyzicky z Egypta, zo sveta, z hriechu. To znamená nielen to, že nechodíš do šenku, nielen to, že, ja neviem, nebiješ sa na ulici, alebo že, ja neviem, čo nerobíš, kde nie si, že nesedávaš medzi posmievačmi, ale aby si duchovne sa oddelil od toho. Duchovne znamená, že keď prídeš na bohoslužby, že si duchovne hneď napojený, že cítiš, že chceš počuť Božie slovo, vnímaš Boha počas chvál, počas modlitiev, že túžiš to duchovne prežiť a zažiť. Jeden kazateľ raz cestoval kadetade a slúžil na jednom odlahlom mieste, kde na zhromaždení bolo asi 15 ľudí. Bolo to niekde v neprístupnom prostredí, niekde v horách. A mnohí počuli evanjelium. A bol tam aj jeden 65-ročný pán, ktorý, veľký chlapisko, bol stále smutný počas zhromaždenia. Tak došiel tento kazateľ za ním a pýtal sa ho, prečo si smutný. Podal mu obálku a povedal, toto je rentgen alebo správa od lekára. 3 týždne života mi dávajú. A ja jednoducho neviem, čo bude. Bojím sa. Všetkého možného som sa nebál v horách ísť, cestovať lietadlom. Ale tohoto sa bojím. On sa ho pýtal, a si spasený? Neviem. A začal mu hovoriť o Ježišovi. On povedal, toto všetko už viem. Ja viem, že Ježiš Kristus zomieral za hriechy a že on je jediná cesta, on je ten baránok. A toto všetko ja viem. A tak tento kazateľ mohol spraviť jednu vec, že by s ním sa rýchlo pomodlil nejakú modlitbu, alebo že by nejakým spôsobom povedal, že všetko je OK. Ale on sa rozhodol, tento kazateľ, že zruší svoj let naspäť, že tam zotrvá niekoľko dní. A tak zotrval niekoľko dní spolu s týmto pánom a zobral si Bibliu a všetko, čo Božie slovo hovorí o Ježišovi Kristovi a o spasení, mu dokola vysvetloval, hovoril, čítal a on to počúval, on to vnímal, pretože vieme, že viera je z počutia Božieho slova. Preto má v dnešnom svete význam všade stále a stále dokola hovoriť Božie slovo. A ono sa to aj deje na uliciach, teraz je také prebudenie, vidieť na niektorých miestach, že ľudia chodia na námestia, na ulice a kážu Božie slovo. No a tak tento kazateľ kázal Božie slovo tomuto veľkému staršiemu pánovi, 65-ročnému. A potom mu povedal na záver, prečítaj si Ján 3:16. A on povedal, to som si už čítal, to už viem. A on si ho to začal znovu čítať a tam je napísané, ako všetci vieme, lebo tak Boh miloval svet. A v tom momente začal skákať, áno, ja som spasený, ja viem, že on zomieral za moje hriechy na kríži. Pointa z toho to je, že aj vy tu môžete sedieť a donekonečna počúvať Božie slovo. Ale to, čo je dôležité, aby to slovo vzkličilo v nás. Aby to slovo vzkličilo v našich srdciach, aj v mojom srdci. Je to výzva aj pre mňa. Pretože viera je z počutia Božieho slova. Preto potrebuješ, neviem, či veľa počuť, alebo akokoľvek počuť. Niekedy ľudia hovoria, a to sa častokrát vyskytlo aj v Biblii, nikdy som to nepočul, čo si teraz hovoril, kazateľ. V živote som to nepočul. To kebyže u nás v zbore sa takto káže, kamaráde, to sa kázalo. Hej, kázalo sa to, len si nepočul. Pretože rovnaké príklady máme v Biblii. Božie slovo o tom jasne hovorí, že niektoré to zrno padne do úrodnej pôde, niektoré to zrno padne na kraj cesty, niektoré padne tam, kde je trnie alebo skala. Ono sa to naozaj deje. Takíto ľudia sme. Hej, takíto ľudia sme. Nech nám Boh dá milosť, aby sme počuli a videli a prijímali jeho slovo. Bol alebo je sviatok Cyrila a Metoda a v súvislosti s videním z Egypta pre našu krajinu to znamenalo, keď tu pôsobili, že prišli duchovne prebudiť náš národ. Už predtým tu boli nejakí kresťania, fránski kňazi, alebo aj iní a narokovali si na naše územie a na to, že to bude politicky nejakým spôsobom včlenené do Franskej ríše a bolo tu ešte nejaké pozostatky aj pohanstva, bolo to také všetko zmiešané. A nevravím, že Cyril a Metod boli nejakí dokonalí kresťania, ktorí mali dokonalé posolstvo, na to pozor, ale priniesli to, čo vedeli priniesť, priniesli Božie slovo, preložili Bibliu, kultúrne oživili a budovali našu identitu. A aj toto pre nás znamenalo videnie z pohanstva. Lebo my sme tu uctievali Perúna. Keď niekto povie do Paroma, tak to je od slova Perún. To je boh, pohanský boh, slovanský. Môj kamarát na Brezovej dokonca Perúnovi postavil takú drevenú sochu. A mi to ukazoval, keď som ho bol pozrieť. No, reku, že OK, toto nie je zachovávanie slovanských tradícií, toto je modlárstvo. Nie každá socha, ktorá sa aj v dnešnej dobe nejakým spôsobom rúca, musí znamenať, že sa rúca nejaká kultúrna alebo historická pamiatka. Niekedy ide o to, že sa musia rúcať modly. A tam je taká čiara, kedy to treba rozlíšiť. A to jednoducho, tak to bolo aj v Biblii, tak to bolo aj v Starej zmluve a bolo to v poriadku, keď sa rúcali modly. Čiže Cyril a Metod, môžeme povedať, že boli takí pedagógovia, takí učitelia, takí rodičia, ktorí nás vyvádzali z Egypta. Druhý taký výkričník pre rodičov je vychovávaj. Ako som bol vychovávaný ja kresťansky? Niektorí z nás sme neboli vychovávaní kresťansky, niektorí sme boli vychovávaní kresťansky. A keď už vieš, že môžeš vychovávať kresťansky svoje deti teraz, odkedy si spravil takú nejakú bodku za starým životom a začal si nový život, tak máš možnosť sa do toho zapojiť. Bol som vychovávaný pri zbore. Od malička. Pri stretnutiach, pri prácach otca. K tomu prišli aj priateľstva tu na zbore. Nemal som zrovna nejakých extra rovesníkov. A toto je ďalšia vec, že nemusí byť všetko založené len na tom, že či tu máš nejakých extra kamarátov, priateľov. Ale nájdi si ich. Som tu mal o 10 rokov staršieho, takého dobrého kamaráta. A samozrejme, že som tiež zápasil s tým, že sem nechcem chodiť, keď som mal nejaké obdobie svojho života. Ale Boh ma usvedčil z toho, že to je hriech, a že vlastne nie som kresťanom, ako si myslím, a že potrebujem odovzdať tento svoj problém a nehanbiť sa ani za tento zbor, ani za svojho otca ako pastora a ani za Ježiša Krista. A dal mi také slovo, že ja ťa podopriem, pomôžem ti z proroka Izaiáša. A časom sa to zmenilo tak, že chodenie do cirkvi bolo pre mňa výletom. Že je to oslava, že je to výlet, že sa sem tešíme. Aj duchovné, ale aj tak ľudský. Istá príťažlivá aktivita bola pre mňa napríklad hudba, ktorej tu bolo viac menej dosť. A častokrát som pociťujem k tomuto zborovému domu, že je to môj domov. A teším sa, keď je to domov každého jedného z nás. Kade tade chodím a vidím, že cez týždeň mali sme nejaké pastorálky alebo nejaké stretnutia. A sú tam nielen pastori, ale sú tam ľudia v tom zbore, v tej zborovej, priamo v tých zborových priestoroch, ktorí tam niečo robia a nie sú tam preto, aby tam boli len na nejaký vymedzený čas. A povedali si odtedy dovtedy a padla a som tu na silu a musím tu niečo robiť. Ale sú tam preto, ja to na nich vidieť, že sa tešia, že sú tam, že tam robia kávu, že tam obsluhujú, alebo varia, keď sme mali nejaké pastorálky, alebo že tam upratujú, alebo že tam niečo nejako vypomáhajú, alebo občas idú zahrať tam nejak na nejaký nástroj hudobný, lebo sa tam, lebo idem tam dlho za ten čas. A toto je niečo pozoruhodné, čo vidíme napríklad, keď si prečítame aj 5. knihu Mojžišovu, 6. kapitolu, verše 1 a 2. Toto sú prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré mi Hospodin, váš Boh, prikázal vás učiť, aby ste ich dodržiavali v krajine, do ktorej prichádzate a ktorú máte obsadiť. Aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, a zachovával všetky ustanovenia, príkazy, ktoré ti dávam. A teraz počúvajte, ty, tvoj syn i vnúk, po všetky dni svojho života, aby si dlho žil. A toto je pointa, ktorú, alebo výzva, ktorú má pre nás ako rodičov Pán Boh. Deti, ale aj vnúkov, aby si takto viedol, vychovával ku všetkým prikázaniam Božím. Aby si dlho žil. Predstavte si, že Izrael vyšiel z Egypta. Nemal svoju krajinu. A v tej krajine, ktorej mal zotrvať a mal zostať, bolo kopec nepriateľov a bolo tam kopec iných kultúr a náboženstiev. A oni to mali všetko dobiť, to územie Kanán. A na to, aby tam mohli budovať niečo trvalé, potrebovali najskôr vyhnať nepriateľov a budovať kultúru Božiu. Bolo to na konkrétnom území a bolo to s konkrétnymi ľuďmi. A malo sa to tradovať z pokolenia na pokolenie. Toto je Boží zámer, nazdávam sa, ako obnoviť našu zem. Keď Adam a Eva zhrešili, tak naša zem sa dostala v podstate pod kliatbu toho zlého. Kliatbu satana. A Pán Boh odjakživa hľadal ľudí, a nielen ľudí, ale hľadal aj zem. Hľadal ľudí zo zemou. Hľadal ľudí, ktorí si spravia nejaké miesto na zemi, ako napríklad Abraháma, a vyslovene dal mu, aby mal Kanán. To nebol len Abraham bez zeme, to bol Abraham zo zemou. Veď v Božom slove napísané, že celá zem bude plná jeho slávy. Pretože Pán Boh túži obnoviť túto zem. On ju neprišiel zavrhnúť, ale prišiel ju obnoviť. Našou úlohou nie je utekať z tejto zeme, ale modliť sa, nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa deje tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Prečo by mal Pán Boh opustiť niečo, čo stvoril, a vzdať sa len tak ľahkovážne niečoho, čo stvorilo, si sa to pokazilo? A keď človek zoberie toto Božie ustanovenie a Božie príkazy a Božie princípy vážne a bude jednoducho osídlovať túto zem v takomto duchu, tak bude celá zem naplnená jeho slávou. Celá zem bude naplnená jeho slávou. Tvoj dom nech je svätý. To už je kus zeme. To už je kus zeme. Tento zbor má nejaký kus zeme. To už je miesto, ktoré je sväté. Kde sa stretáva Boží ľud, kde sa chváli Boží ľud. Každý z vás máte nejaký pozemok alebo nejaké bývanie alebo nejaké miesto, kde ste. Si predstavíš svoju školu alebo svoju prácu, kde si. Že tam môžeš kázať Božie slovo. To je kus zeme, ktorý môže byť svätý. Kde môžeš prinášať Božie kráľovstvo. A preto to nie je len tak, že sme len ľudia, ktorí idú za Ježišom. Ale je to človek, sú to ľudia a zem. A zem. Lebo na nej žijeme. Dôležitá informácia, neviem, či to tu mám poznačené, ale to bude až v ďalšej oblasti. Poďme sa teraz pozrieť. Čiže vidíme, že vychovávaj je taká tiež Božia výzva pre nás, 5. kniha Mojžišova 6, 1 až 2. Skôr by som to povedal, že buď vzorom. Bože slovo hovorí, že buď vzorom v dobrých skutkoch. Spoločné výchovné aktivity, ako napríklad sviatky, nedele, misia, svedectva. To tiež vidíme, že takto to slúžilo, takto sa vychovávali už odjakživa kresťanské deti. Takisto takto kresťanskí rodičia vychovávali ďalšiu generáciu. Že boli im vzorom a viedli ich takým spoločným výchovným aktivitám kresťanským. Sviatky, nedele, misia, svedectva. Akokoľvek sa to dá, tak to len rob. Keď už máš veľké deti, tak samozrejme, že sa to nedá. Ale budeš mať ďalšie deti, možno, že ešte, alebo vnúkov, alebo kohokoľvek. Šír tento odkaz, ako sa len najlepšie dá. Druhý pohľad, z pohľadu detí. Deti potrebujú vidieť vzory. Napodobnovať je častokrát podobné niečomu, čo Božie slovo nazýva poslúchať. Musia sa deti naučiť poslúchať aj bez napodobňovania, pretože nie vždy sa dá nejakým spôsobom získať deti, ja neviem čo, ale všimol som si a všimli ste si určite, že keď poviete dieťaťu, musíš to všetko zjesť, tak to nemá až taký efekt, ako keď zoberiete Spidermana a v jeho mene hovoríte, mal by si to všetko zjesť, aby si bol silný. A vtedy to decko začne jesť. Prečo? Pretože Spider-Man je pre nich vzor. Tatínko nie. Možno, že je tatínko tiež. Ale častokrát toto vidíme všade okolo seba. Kazateľ môže domáceho zboru povedať toto a toto, ale keď si dá tu na kazateľa nejakého druhého, toto hovorí Božie slovo, musíš to robiť. Aj dospelí ľudia sme stále takí istí. Častokrát. Že príde tam nejaký Spider-Man kazateľ, o to musíš. A pritom ten, ktorý hovorí akoby už predtým, ako keby, že ho ani neočuli. Ale buď vzorom. Niekedy musí byť ten rodič Spider-Man, musí byť Iron Man, musí byť niekto, kto, na koho zhliadajú deti, ktorom vidia vzor. Aký vzor, keď hovoríme o kresťanskej výchove? Aký vzor vidia deti? No to, že si čítaš Božie slovo a že ho žiješ. Že naozaj ti nejde o to, aby si len nejakým spôsobom pošpekuloval nad Božím slovom, ale že ho naozaj miluješ, to Božie slovo. Že miluješ spoločenstvo bratov a sestier. Že miluješ svoju rodinu. Že miluješ svoju manželku. Ak toto deti nevidia, tak častokrát ani nevedia, ako majú žiť, keď sú dospelí. A my všetci robíme chyby. Každý deň z nás robíme chyby. A veľmi dôležitý moment výchovy detí je to, aby sme povedali svojim deťom, urobil som zle, pomýlil som sa. Ono to vyzerá ako, že strácaš autoritu a už nie si až taký Spider-Man, ale uvoľňuje to atmosféru napätia a robí to z teba človeka, nie nejakú modlu. A vždycky, keď vieme si priznať svoje chyby aj pred druhými ľuďmi a čo sme urobili zle, že sme niečo zle povedali napríklad, že sme to zle mysleli, že sme boli pažraví, že sme mu zjedli tú čokoládu alebo to jedlo, alebo čo, tak je to oveľa lepšie, ako sa politicky neustále tváriť. Viete, to politická tvár. Nikdy som neurobil nič zle, aj keď všetky dôkazy sú, ale bude zapierať a zapierať pred tou obrazovkou. Nič sa nestalo, skutok sa nestal, nič sa nikdy neurobilo. To oni. Hej. Ak takýto vzor by sme dávali svojim deťom, tak z nich vychovávame ignorantov a neposlušné deti. A je to aj výzva pre mňa, aby som bol dosť pokorný a prijal aj nápravu, ako hocikto z nás. Exodus 33:11. Tam sa píše o tom, že Izraelci si spravili stan stretávania. Inými slovami, bol to nejaký stan, normálne plachty nejaké, vnútri to bolo vyčačkané a bohaté, aj zlaté, drahokami tam boli. A to bolo miesto, kde sa Mojžiš stretával s Bohom. A zasa vidíme, že hoci Boh nebýva v chrámoch učinených rukou, ale malo to miesto, kde bol Boh a kde boli konkrétni ľudia. Od 9. verša. Len čo Mojžiš vošiel do stanu, oblačný stĺp zostúpil, zastal pri vchode do stanu a Hospodin sa rozprával s Mojžišom. Keď všetok ľud videl, že oblačný stĺp stojí pri vchode do stanu, ľud stával a hlboko sa klaňal. Každý pri vchode do svojho stanu. Hospodin sa rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom. Ó, ľudia, toto je silné, že Boh sa chcel a naozaj to aj spravil, že sa rozprával s Mojžišom ako so svojím priateľom. Z tváre do tváre. Nemyslím si, že by bol Mojžiš bezhriešný. To sami vidíme, že sa nedostal do zasľúbenej krajiny, lebo urobil hriech. Bol to hriešný človek. Ale nejakým spôsobom dostal Božiu milosť a robil to, čo Pán Boh od neho chcel. A ja verím, že dnes skrze Ježiša Krista môžeme sa takto zhovárať a Pán Boh sa chce zhovárať s nami, ako priateľ s priateľom. Možno, že toto bolo ešte oveľa silnejšie, tu je dokonca napísané z tváre do tváre. Ale majme takéto spoločenstvo, ako má Mojžiš s Ježišom. Nie len teda, že modliť sa za nejaké konkrétne potreby a potreby a potreby a potreby, ale mať čas, kedy si možno, že aj teraz v lete nájdeš nejakú prechádzku a rozjímaš spolu s Bohom. Bože, ako to je? Čo mi chceš povedať? Častokrát toto je modlitba taká viac modlitbová, ako len nejaké volanie neustále. Ale aj to druhé má význam. Dôležitá myšlienka. Ďalej pokračujeme v tomto texte. Potom sa vrátil Mojžiš do tábora. Jeho mladý služobník Jozua, Núnov syn, sa však zo stanu nevzdialoval. Mojžiš mal služobníka, ktorý mu pomáhal pri takých tých praktických veciach, keď, ja neviem, kňazských, alebo keď niekam išiel, alebo niečo riešil, mal mladšieho, o generáciu mladšieho služobníka Jozú. A tento Jozú sa tam tiež niekde obšmietal okolo toho svetostánku, inými slovami okolo zboru, alebo okolo kostola na dnešnú dobu. A je tam napísané, že Jozú sa však zo stanu nevzdialoval. O aké to je vystižné, že máš syna alebo dcéru, niekoho mladšieho, kto sa nevzdialuje od Božieho domu, že tam ešte zostáva dlhšie, že ty už odídeš, ale on tam ešte chce zostať. Ak máš syna a dceru, neber ich hneď so sebou domov. Ak nemusíš. Je to taký vzor, že je skvelé, keď zostávajú ešte dlhšie. A preto aj Jozua, že takto mal akoby také zostávačky navyše, dlhšie, tak bol potom aj požehnaný a silný, aby viedol Izraelcov do Kanánu a porazil všetkých nepriateľov. Ďalej máme napísané v Kolosenským 3.20 v súvislosti s výchovou detí alebo z pohľadu detí, čo majú deti robiť. Deti, vo všetkom poslúchajte svojich rodičov, lebo to sa páči Pánovi. Poslušnosť je základ učenia sa a formovania charakteru. Spomínal som, že áno, skúsme to, tú poslušnosť premeniť nielen na samotnú poslušnosť typu, že toto musí spraviť, ale skôr na napodobňovanie. Aby poslušnosť vyzerala ako napodobňovanie. Rozumiete mi, čo myslím? Hej? Toto je aj výzva taká pre mňa, keď som sa nad tým včera tak zamýšľal, tak mi verím, že Boh kladol na srdce, že skús poslušnosť premeniť na napodobňovanie, aby ťa vlastne napodobňoval a poslúchal. Nie vždycky sa to ale dá, ale pokiaľ len možno, tak to robme takto. Pretože aj Pán Boh, keď nám niečo hovorí, tak toto a tamto rob, tak hovorí len to, čo on sám robí. Nemôže trebárs Pán Boh fajčiť cigaretou a povedať, že fajčenie škodí zdraviu. Nerobte to. Hej, alebo Pán Boh, že by, ja neviem, trebárs kradol a povedal by nám, že vy nekradnite. Ja môžem. Hej. Preto je Pán Boh vzorom pre nás, aby sme my robili to, čo robí on. Veľmi zaujímavá myšlienka je, keď zoberiem prostredie školstva, počuli ste už niekedy slovo výchovno-vzdelávací proces? Asi áno. Za výchovno-vzdelávací proces sa označuje každá hodina v škole. Čiže nie je to len vzdelávanie matematiky alebo slovenčiny, ale popri tom je to výchova. Keď máš matematiku, hodinu matematiku, učíš sa aj správanie. Vedeli ste o tom? Toto to znamená. Keď máš slovenčinu, učíš sa aj správanie. Lebo pani učiteľka komukoľvek na ktorejkoľvek hodine môže dať poznámku zo správania. Alebo zniženú známku zo správania na základe toho, ako sa správa na hodine matematiky. A vy to na tom vysvedčení vidíte správanie, ale poviete si, keď nad tým tak veľmi sedliacky uvažujete, kde sa učí to správanie v tom rozvrhu? Kde to je to správanie? Nikde tam nemáte správanie. Správanie je na každej hodine. Správanie je dokonca aj pri tomto, ako teraz počúvate možno, že toto, že ako sa správate. A znamená to asi toľko, že keď sa deti niečo učia, tak učia sa vytrvalosti. Učia sa tomu, že musia poslúchať autority, že musia plniť tie úlohy, ktoré im dáva niekto nadriadený. A toto, keď sa naučia v škole, tak potom to budú vedieť aj v robote. Keď sa naučíš robiť si úlohy v škole, naučíš sa ich robiť aj v práci. Tretia oblasť. Z pohľadu jednotlivcov, ako budovať kresťanskú rodinu. V prvom rade jednotlivec, ktorý není ani dieťa z kresťanskej rodiny, ani rodič z kresťanskej rodiny, tak sa potrebuje do tej rodiny kresťanskej nejako dostať. A tam sa dostane tak, že spozná, že je hriešný, obratí sa, dá sa pokrstiť. Podobne ako keď sa chceš priženiť do nejakej rodiny, tak potrebuješ nejakým spôsobom sa prvom rade priženiť. Priženiť, dostať sa do tej rodiny a potom nejakým spôsobom čakať, kým sa tam zaradiš a kým to spoznáš tú rodinu, aká je. A viete, je to tak, že jednotlivci v podstate musia akoby začínať od začiatku. Sú mnohí ľudia, ktorí uveria z neveriaceho prostredia a nevedia vôbec, čo to znamená čítať Bibliu. Nevedia vôbec, kto je to Ježiš, nevedia, čo to znamená modliť sa. A dostanú sa zrazu do rodiny, ktorá je kresťanská. A musia nejakým spôsobom, keď tam chcú patriť, prijať všetkých ľudí, ktorí sú v tej rodine. Povieš si, je tam babka, s ktorou budú starosti. Vidím, že už teraz nemôže na nohu chodiť, ale ty si bereš nielen tú ženu, ale bereš si aj do určitej miery tú babku. Bude sa musieť o ňu starať. A hen tam je človek z rodiny, ktorý má problém s alkoholom. Bereš si aj toho. Tam je človek, ktorý je taký inteligentný, taký super, toho mám rád. Maj ho rád, ale nevytváraj s ním skupinku, ako keby, že nie sú ostatní členovia v rodine. No, všetci sú členovia rodiny. Keď sa stretnete celá rodina, vy nemôžete za to, že máte takú rodinu, ako máte. Alebo do určitej miery aj môžete, ale potrebujeme sa prijímať všetci takí, akí sme. Chce to nejaký čas adaptácie. 1. Korinským 4, 15 až 17 je v súvislosti s takou kresťanskou výchovou, skôr v cirkvi je to mierené. Ale spomína sa tam Pavol a Timotej. A môžeme si to nájsť. Minule som to tiež spomínal. 1. Korinským 4. kapitola. Od verša 15. Veď keby ste mali hoci 10 tisíc vychovateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho. Píše to kresťanskej rodine v Korinte, píše to zboru. Veď ja som vás splodil Ježišovi Kristovi skrze evanjelium. Prosím vás teda, nasledujte môj príklad. Preto som vám poslal Timotea, moje milované a verné dieťa v Pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi, ako učím všade v každej cirkvi. Pavol tu tak veľmi jasne hovorí, že to aj v cirkvi funguje takým spôsobom, že on vychoval Timotea, jeho verné dieťa. Dokonca aj na korinských si nárokuje, hoci hovorí, že ja, nerobte to, že ja som Pavlov, ja som Kefasov, ja som neviem koho, Apolov. Toto Pavol proti tomu brojí, ale zároveň hovorí, že si v podstate nárokuje na nich, lebo on ich splodil v Kristovi. On je ich on je ich akoby duchovný otec. A spomína tu aj Timoteja, ktorému môže zveriť tak službu, môže ho tak vyslať ku Korinským, že vôbec nemá pochybnosti, že by Timotej akoby niečo domrvil. Prečo? Pretože s ním trávil čas. Je to moje milované a verné dieťa v Pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi, ako učím všade v každej cirkvi. Inými slovami, Pavol mal systém, čo učil. Neučil hen tam ináč, ale učil rovnako v každej cirkvi. Z pohľadu jednotlivcov. Dostal sa do cirkevnej rodiny AC Senica. Možno, že aj ty si sa dostal do tejto cirkevnej rodiny, si sa dal pokrstiť. Máme to tu tak zaužívané aj v rámci rady zboru, že my nechceme tu budovať nejaké členstvo, že v zmysle, že ja neviem, len na papieri písané a teraz idete niekam do cirkvi, už rýchlo poď sa zapísať. Nie, adaptuj sa. Spoznaj týchto ľudí. Miluj týchto ľudí, čo sú tu. Miluj toto Božie dielo, ktoré sa tu deje. Miluj tie hodnoty, ktoré tu máme. Miluj tú víziu, ktorú tu máme. Miluj túto budovu, ktorú tu máme. Rovnako to učíme a budeme učiť aj v Holiči, rovnako ako v Senici. Príjmi toto. Večera Pánova, ktorú budeme dnes brať, je výrazom spoločenstva. Je to výrazom spoločenstva nás s Ježišom. Dokonca tá prvá večera Pánova ešte v tých starozmluvných starých dobách, ktorá sa nazývala Pesach alebo Pascha, vtedy Židia, predtým ako vyšli z Egypta, tak boli rodiny spolu a jedli baránka a kým ho nezjedli, nemohli vyjsť z domu. Tak to bolo rodinné vžité a rodinné nejakým spôsobom tradované. A pri tom, ako jedli baránka a mali takú svoju starozmluvnú večeru Pánovu, otec rodiny pripomínal, že toto sa stalo preto, lebo Pán Boh nás vyvedol z Egypta. Pán Boh nás vyvedol z otroctva, z domu otroctva. Preto, aby sme išli s ním do slúbenej krajiny a tam budovali jeho kráľovstvo. Preto aj dnes, keď budeme prijímať večeru Pánovu, tak vám dávam takú výzvu, aby sme v prvom rade, ak ešte sme tu niektorí, aby sme duchovne alebo aj fyzicky vyšli z Egypta. Pán Ježišu, daj nám silu, aby sme mohli vyjsť z Egypta a neobzerali sa späť. Zároveň je tento stôl Pánov výzva k tomu, aby sme činili pokánie. Ak aj dnes si sa našiel, a ja som sa našiel v mnohých situáciách a vždy sa nájdem v kázni, a táto kázeň je len preto teraz taká, lebo som v podstate sa pripravoval a tak mi to nejako Pán Boh dal na srdce. Ale ak si sa našiel a našla, že si v niečom zlyhal, možno ako rodič, alebo ako dieťa. Áno, aj dieťa, bol si kedysi dieťa. Nielen tvoje deti sú dieťa, ale aj ty si bol kedysi dieťa. Alebo z pohľadu jednotlivcov, akokoľvek. Pán Boh aj dnes chce odpustiť každý jeden hriech. A chce ti možno dať také zjavenie, čo máš robiť ďalej. Nenechať ťa v tom, že teraz joj, čo som urobil zle a teraz už je to všetko pase. Vždycky sa dá s čímkoľvek niečo ešte robiť. Pán Ježišu, tak ti ďakujeme za tvoju obeť na kríži. A teraz spoločne, ako bratia a sestry, ako tvoja rodina, sa chceme sklánať a ďakovať ti, Pane, za tvoje prebodnuté ruky, nohy, za tvoju preliatú krv, ktorá zmýva každý jeden hriech. Pán Ježišu, prosíme ťa, aby si, tak ako z Izraela si vyformoval, z tých otrokov si vyformoval svoj ľud, bola to strasti plná cesta, zdlháva, Pane. Modlím sa, aby si z nás vybudoval svoj ľud. Prosím ťa, Pane, aby tento ľud, ako tu teraz sme a žijeme, Pane, nie ďalšie generácie, Pane, aj ďalšie generácie, ale aby sme my nezostali pozadu, alebo pomedzi to neprešli len tak. Pane, zbuduj z nás svoj ľud. Zbuduj nás ozajstnú svoju rodinu. Požehnaj toto miesto, Senica, Pane, kde sme teraz. Naplň túto zem, toto mesto svojou slávou, svojou prítomnosťou.